Wala munyu biosu, mune na umon hawa hiblo ni wake munyu oba hanyi. Wanu wake mawa munyu oma nye hamu na waji Bible Baptist asafu. Nge fiyan konya. Emi nige munyu otuno, achi emi ken usofo Timothy abrosu. Emi ji nene nye mwe mnu wake mawa munyu oma nye hamu. Wane wake mawa munyu oma nye hamu. Nene makane wake kre munyu hawa. Achi eleke sister Christiana Efua. Mawa munyu oka ji Matthew Sandipa kwa. Neji ni mwake ekpa. Kukuneji ni mwule enyoke evye. Nyane wasole lugu wa jimunye. Chache mwamu hiyo wikezu kwa bolo inamosi. Refiano. Ingo tuwebu li nchwepe nange mituwebu ke uomu. Ingo pekwa ano jisho. Oye ke buwami. Opu akrabachake uwahi. Ona memobo. Neo munyu ne mano. Vine munyu ke ya anyagwe. Nchwepe ape jom. Kendo kunge ne hao mkunge enu. Chacha yike buwale ne hao mio ne jinu. Ene hiyo ne fonsi enu. Chacha mao omu wane poe singe kavari yo. Ewo hiyo hale. Nene heno kam ta. Chacha mao omu wane poe singe kavari yo. Ehale heno kam. Ingo pe kwa no jisho o yike buwa. Bene omu nyoke ya anyaguyo. Chwe bulin chwe pe na bumitio. Ape jom nge mao che kebi ke mkonkono biyemi. Amen. Nane wabu maumu nyutwe bine sister Christiana Efua kane hawa.
Wamana wanika se miyonge Matthew ginyoma ka ekpa. Mikba mineji nyiminyo ka ewe. Jano yesu de ekaseli omeke. Ke noko soka emanye yese yo. Ekwa ehe ne ewo esebichuo. Ne enye yese. Amen.
Amen. Nene maumu nyunga wadeji yo. Ke mono nge lane. Omanye Christos yo. Le okwa ohi. Ne owo se unchuwa. Ne omuhu oka wo se unchuwa. Ko tro ke wo mi. Kono oka nye. Ne ka da kesu. Yesu amane huo. Keke waya solim suha. Keni. Se nene inge la ne oka wo jwe mi diyo. Se unchuwa he sande. Alo sen miomi he sande wa kase yone. Bene a sen yesu ne wa hin kayo. Dano mo o sen mo nche ohi. Dano o sen mo nche ohi. Eja kan wo wa wo le kan jehan je wa kayo le jehan. Se keji kan dano ne mo o sen wo ohi. Ohe beno je kan Kristo kunge, ne ile imabako jojiyo, ne omanye nge ebrono, ne kebe ne ebaji kunge ya nunyami, obila mpipi. Da Good Friday yo, alo suhane, awakeka yo Yesu amani hun. Omonche, ohla ochim, tuwepe, no biwe kan, ni gogwenye, alo ni yayami, ne, engomi o mo o sen melo obio e kan o sen un jamani o melo ne yesu ne asen ole ne wa nge kai o ne mo ani christofono no nga mi tuebuye mo hu o sen ni o mene engomi o melo ni gbogbo o mene engomi ni yaya mi o mene a pe ni no ke nge pe ke ni no ke nge sane ye ke ni ne ni no nge pe nge diplomi o sen un jamani o melo ko sen men le ingo kai mo munyu ngo kai ka Kristo na sen le wo ke uloko wa makai alo wa maye ejiha wo wa sen ni ne nge wa mitwepe ko ne wa hine cho ne ko wa hinsi ni wa ke wa nge Kristo kai ne wo hu wa prayer ke wa munyu ne suma ngwe blono no magun no ma pe Yesu senye lo. Alo Yesu kase lo. Ko kan e Luke chapter 14 verse 26. Anyone comes to me. No friend no name abai ngo. Does not hate his father. Ekwa enye. Ekwa eche. Ekwa eyo. Ke bime. Enye mime inyimi. Ke enye mime yi. Ne. Ke leniche hechwe pepuo. Ekwa loku eba pe kase lo. Anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, yes, and his own life. Also, he cannot be my disciple. Ke okwa we monichi ohe. Ne okwa jenom ni kra ne ne nge wode le abemunyu nge wode ne ka. O makwa jenom ni chwepe jem ni no me ni wanga ekuno no no wanga ehwa ke ni ke no fia no ne lolo pone ngo wa dwemke wa hiwamke wa jembam chwepe wa kwa jama no me. Kone wango Kristo pe ke pin wa ngbe no ka. Leji wa kon lo ke wa yu ahere lo. Nelene wake wano feno fweno. Se wakuke wahefon onye. Ogoko wahefon onye no. Oche. Onye miyo. Alomo oyu. Lohunu. Koko wahefweno. Se neno koko wahefweno. Ne emape dam. Lo emape pakpake han opeji. Oko wahefon Kristo no. Nelolo ne piyomo. Kristo se nyelo. Alo Kristo kaselo. Anyi mene nye nye mitwe buye. Kone hlane. Ope Kristo kaselo, nona hiyo imache yemi umblo. Le umakua jendo mnofiano ne umawo sengu tuope. Lolo ne mapemu Kristo funu pandaku. Nene jenyo ne self-denial. Kwa wama chowa he kwa Luke chapter 14, okay, verse 33. So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciples. Keka nihine ungajenom no kwa wime. Se ungajenom ni hayo. Le obenye mapi ye kaselo. Keka ngu. Ne ngu. Ngomi bemi mwa mine piyo. Senam ku bemi mwa. Lohe jeyo keka ungajenom. No nyewe Kristo si. Se unga jemini ya hiwayo. Se nam koboye hu. Eja kan. Oli nene onge piye. Nene hiyano mapejiyo. Nene jeteneo. Oma wo sen uchuo. Oma wo sen uchuo. Cross bearing. Mwenche. Mwenche. Oma tro sen uchuo. Oma wo sen uchuo. Matthew chapter 10 verse 38. Okay? And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. Nene. E wowe e sen chuo ne manye se le e se aloka e depoka e manye yesi e madete Kristofono je se ne ne ma che ke Kristofono pa na kuo ne ne e wo e sen chuo lo ni ke o se chuo po betro se sen chuo ne hiomi ke ke mu konkron o he wanwu ne eno ne manye ne e ma yo ho daseka Kristofono jio. Kike sen chuo ne hiomio. Ne ninge la ne onusi jio. Anna Kristo subain nomi. Ne adio ke Kristofolio. De awi noko noko biya ke Kristofono. Se bene Kristo ba hisine jio. Ni ne a nye seo. Na naka ah. Ni mlino me asu ke abanyo. E nye ka Kristo wane ba hisine. Na nge me che Kristofolio ne basu. Imi ke wano mune noni. Ne ani no nga mitwe bu no osu ka obanyo e chon ka Kristofono ji olo alo ke su ogba o tesi keke o so le mi a ko a sin so le ntun be na be na de ko ya so le ka pa keke o ba we keke mo hu o ba de ke se chemo na de ko so le chemo o ka nge se mo hu ne ne ji ne ne Kristo ba tun olo no nga no cha lo alo mo no no sun no nga pe anyu me ne nga mitwe bu ye ne wa nga wa che ke Kristofoli Kristofono wa chapi nichum bobo yuyo, nichum ne mi wasaminya, nichum ne omakwa jenda mnofiano, ne Kristo pena mawoke pe, ogwe nyelo, alo kwanlo kwa yu wahelo, ne nene da pena mape, nene jino ne deo apewe, ayi nyango dase, ayi noko yiko konsa, ni fu nge, ni ahe huam, ke mwe, sika mwe kom, ke ni, chwepe, ke ngoblo no ngo he cheke Kristofono wo o ngo he mlo se mo hu ne ne di Kristofono di ne ne na no mobo e na o kra fo mobo e na hu sabi me mobo ne ne e yo ke bua no ke bene no he fie se chafi ne ne ke no ko he fi le o ko ala nge ko nge mu no man you check a crystal full of a moon choice, see. A jacket, chapel, janet crystal by pay. Don't any day we are near Chonka. Christ example, what pay can crystal? What pay while need a choker? The next crystal by his name. The next lehu a ye in his hand. Okay, first Peter chapter 2, verse 21. Okay, for to this you were called. And no man had a choker because Christ also suffered for us, learning us an example. Lord, and no man in a crystal chonger, bene crystal bananonga, nga gendomi, nga wawa hill. Mohu jane on a sane mohun nanonga nukuhi. Kone end on a chonka, Christopher no you, that you should follow his steps. O man ye, Christo e nandi her neighbor here. Alo, nyem neighbor ye, ke enutum neighbor chun, lolo no macha. Seko bacha we lolo no. Nemo nga neno swope. No ke Christophono Jimwa. Ongo isisi. Chapi solembi mpe ne eno yahame. O sofo yin wwa mwa ina cha hikon sofo yin. Ne ange ni jwa ange solentum ne. Sikana ange na ange solentum yin. Ake nge ni mwa mwa mpe ha hi ne aka nga gugwe si yo. Chapi Christophono kwa kwa jime. Christophono kwa kwa ji. Nene enge deyo. Eke nyimi ne yo. Eke nyemi ne ba, ena nyemi mobo, ena hon sabi me mobo, ne, ena okrafo yi mobo, ne, e piyode ne sa, ne, e saman wem. E yawe kande ne nge pe ne, e mana yi yon, ku, nge zubano no. Se nge ye, kande ne ma pe ne, e masa Kristo mwe, bene pene ke Kristo jipu nge ya ninyam yon, ena ne, ne, ne iwa nam. Se piyo, mana Kristo foli ina ba ne, acha hete Kristo foli piyo. Nene apehen yemi o e apehen noko ne noko ngedi de ne pene huwa se yo le no pe ko ke ha se chabu jane ma un e la lo kristo e la kristo e la kan ne ne pe ko ne ne ni yo mobo ne o na le mobo ne ne noko bede ne ko hie ko ha le se chabe ke o ya ha ne ne nge ska ne huwa se yo ne le hu ba ha o ke wu na ni ongo hi owo mobo ngas bano no be hi owo ku no ma un ge hi o ma chei se ne no ma pe ha ne be ko ne ma pe ke ha mo lo lo ji ne no pe ke ha Kristo ayi me ne nyenga mi twa buye nyi ha ne wa nyenga Kristo bo no wa che wa ke Kristo folio wa pe ne ne ma sa mo hwe ne ma sa Kristo hwe ne ke ji ka jembi mpo na e juro me ka me hu ama akahe ma ha Kristo se mo che wa ke Kristo fo no o yi pati wa pe te no no ne e hi pe no pio di kam ni no pio ni ne awiyem ni no pio mini ne majro no ko kan lehu e ba pe Christophono ayin me nya ne wa chaki wa jimbam ni wa pe ne ma sa ma hwe ne ke be ne Christo je ko ngaya nu nyami wa ko pe lambi ne mi me ne nya nga mi twebuye ne da Good Friday ke ke wa dra ken chen ke wa asolim keni keni wa ne won hu won cheme wa sen wa ni gbogbo o me ne nga wa mi wa sen me logoji wa nye Kristo si se ko senwe jamani o menenga obi ne ni ngogbu o mene opio o senwe me kenoko Kristo funo jimo ongo himloi ni menenga ngamtebu onga la no pe Kristo funo papa no sen ni nenga omi obenye mape ko hewa se mukonkon ne mawo hewa no mape ne logoji mukonkon ma ba hin omi lejo ngo Kristo kan lejo pon loko iwa hele lo loko be jama mu konkron he wa mno ngom yo ne ne ma di o de kan yesi de kan nu cho yesu mu na libino o mu nyu oba yo inakan mo pedi dalo kanu kwaleche ne mo ne mobo na ngomi eno hejio mu na libino ifoni ne ka cheo ke oba hi ye twim ba ngom ke po no ne ma hi sike ha mo ne ko je ko ngwa anu nyami Mako pelambi. Inamosin. Kamuna libino. Ogmae bie. Nge wala wumi o. Amen. Amen. Amen enye bumtue chwe pe. Mwenye manye isi efe anenge ni kenye soli. Chache mao inamosin ingo chwe buli chwe pe ke womu omi. Yeke buwa meno na memobo. Ne omu nyune ba angono. Eko gung atwe mne kijiku. Se mo e gung atwe mne sa atwe mne. Ne ango. Kepe niye ni. Na ye ne e point hun e atim ne wo ibli papa ina mo sin kon wa prayer na Jesus Christ mo bi obien amen. mau ne jo ne pio he e ye ke bua o no fe no ma pete he e pe jom ke asimu no chi hu ni manu wa he ku a che mi osofo timothy abruso ke mau ne jom o lokoji o ngelane o bim no ku lu ma che mi ne pa pa no mai ma che nge pa no 0243 0243 31 47 23 Hello 0271 77 21 54 0271 77 21 54 0271 77 21 54 Maune Joe ne pio he ke asimu no chimu ni manu wa heku amen.